Virðulegi forseti. Ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra skýrslu hans. En verð nú að segja að við fengum að kynnast því hér á sumarþingi að ætlunin væri ekki að efna stærstu kosningaloforð Íslandssögunnar heldur skipa nefndir. Og af þessari ræðu má ráða að það er ekki bara nefndir og engar efndir heldur enn fleiri nefndir. Það er það sem við heyrum hér núna. Starfshóparnir eru búnir að stofna fleiri undirstarfshópa og við sitjum hér undir skýrslu hæstvirts ráðherra og fáum ekki að vita fyrirfram hvert efnanur er og eigum ekki neitt samtal við ríkisstjórnina um þetta mikilvæga verkefni. Og það er tímamót, satt að segja, í samskiptum milli stjórnar og stjórnarandstöðu þegar að þetta mikilvæga verkefni, skuldamál heimilanna, er annars vegar. Vegna þess að allt síðasta kjörtímabil var hvert einasta skref í skuldamálum heimilanna undirbúið í þverpólitískri samvinnu með aðkomu allra flokka. Við báðum um það hér á sumarþingi að fá aðkomu að þessu verkefni. Í anda þess sem að hæstvirtur forsætisráðherra hefur nú stundum nefnt að það þurfi að breyta um vinnubrögð í íslenskum stjórnmálum, en því var hafnað. Og það er auðvitað mjög sérkennilegt að sitja hér síðan í þétt pökkuðum þingsal, því allir vilja náttúrulega fá að heyra erkibiskups boðskap og vita um það hvernig efndunum verði háttað og fá ekki um það neina upplýsta og gera þá óupplýstan hátt og þurfa að setja hér og bíða eftir því milli vonar og óta hvort eitthvað komi nú frá hæstvirtum forsætisráðherra. Virðulegi forseti, hæstvirtur forsætisráðherra hefur ítrekað talað að framundan sé heimsmet í vinnu við að lækka skuldir heimila. Og hann hefur ekki þreist á því að kynda undir væntingum í þeim efnum. Það er rétt að minna á að á síðasta kjörtímabili, þó við séum öll sammáluð það hér í þessum sal, meira þurfi að gera fyrir skuld og heimili, þó okkur greinir kannski aðeins á hvernig er best að gera það, að þá er samt vert að hafa í huga að á síðasta kjörtímabili lækkuðu skuldir heimila 200 miljardar og 100 miljardum var varið í vaxta og barnabætur. Það er gildandi heimsmet í úrlausn fyrir skuld og heimili sett af síðustu ríkisstjórn. Og viðurkennt meiri segja í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar sem að fjallað er skuldir heimila sem algjört tímamóta verkefni. Og það er verið að minna hæstvirtan forsætisráðherra á það að hann þarf þá að toppa það ef hann ætlar að slá nýtt eða setja nýtt heimsmet. Það er mikilvægt verkefni að finna farsæla úrlausn á skuldum heimilan. Og það er mikilvægt að lækka skuldastöðun. Að því hefur verið unnið árum saman. Og við höfum oft rekist á veggi í því efni. Vegna þess að stjórnarskráin takmarkar svigrúm okkar og vegna þess að kröfurétturinn er vel varinn af dómstólum. En þess vegna er lykilatriðið að marka almennar skýrar leikreglur sem eru sanngjarnar og að lækkun skulda fari eftir leikreglum sem allir skilja og það sé ekki þannig að við flytjum byrðar af einum þjóðfélagshópi yfir á annan eða með öðrum ósanngjörnum hætti stuðlum að nýjum eignatilfærslum sem geta af sér ný vonbrigði og ný sárindi. Þess vegna voru aðgerðir síðustu ríkisstjórnar allar byggðar á því að skapa almennar leikreglur, skýrar almennar leikreglur. Það sem að skortir sáran í öllum fyrirheitum efndir af hálfu núverandi ríkisstjórnar er að við sjáum eitthvað sem líkist almennum leikreglum og að við sjáum einhverjar útfærðarleiðir sem þola dagsljósið. Fyrirheitin voru gefin, hæstvirtur forsætisráðherra horfði í augu kjósenda dagana fyrir kosningar og sagði, þetta er hægt. Hann sagði 22. apríl, það skuldirnar lækka strax en afleiðingarnar koma í ljós eftir því á næstu misserum, á efnahagslífið, en skuldirnar lækka strax. og það eru þessi fyrirheit sem hafa verið gefin, sem hafa ekki enn verið efnd, og af ræðu forsætisráðherra hér áðan má ráða að það sé ekki mjög skýrt með hvaða hætti þau verði efnd ef þá nokkru sinni. Við heyrðum að nú sé horft á alls konar sjóði, einhvers konar sjóð til að taka yfir við þessi húsnæði, einhvers konar umbreytingasjóð til þess að láta ríkið axla ábyrðina og áhættuna af skuldaleiðréttingunni. Það var nákvæmlega ekki það sem hæstvirtur forsætisráðherra lofaði. Hann lofaði því að leiðrétting yrði framkvæmt hratt og örugglega og kostnaður á henni yrði borinn af erlendum kröfuhöfum. Og hann talaði um svigrúm upp á 200-300 milljarða í því efni. Og við bíðum ennþá eftir að sjá hvað raunverulega felst í þessum fyrirheitum og með hvaða hætti raunverulega ríkisstjórnin hyggst efnaði. Á meðan er ekki unnið í úrlausnum sem hægt væri að vinna í. Það er mörgu ólokið í úrvinnslu skuldamála heimila. Og það situr allt stopp vegna þess að þessi ríkisstjórn kemur sér ekki að neinu verki. Hún stofnar nefndir, en hún vinnur ekki áfram nein verkefni sem gætu horft til heilla. Við vitum það öll í þessum sal að það voru ágallar á framkvæmd 110% leiðarinn sem olli því að tekið var með mismunandi hætti á fólki í sambærilegri stöðu eftir því við hvaða lánastofnun það skipti. Og íbúðalánasjóður hafði ekki svigrúm til þess að mæta fólki með sama hætti og aðrar önnur fjármálafyrirtæki. Ekkert hefur gerst í því að reyna að breyta þessu. Auka svigrúm íbúðalánasjóðs til að jafnræði sé tryggt, vegna þess að það hlýtur jú að vera mikilvægt. Og mikilvægt innlegg, óháð öllum forsendu brests leiðréttingum, þá hlýtur það að vera mikilvægt innlegg í það að vinna úr þeirri erfiðu stöðu sem víða er uppi. Með sama hætti er fullt af fólki í miklum vanda vegna lánsveðs, vegna þess að foreldra lánuðu veð í eksinni og þetta fólk sem skuldar meira í húsunum sínum en nemur virði húseignana fær ekki notið úrræða sem boðið hefur verið upp á eins og 110% leiðarinnar vegna þess að veðið sem er hjá foreldrunum er ekki talið með til skulda þeirra. Við vorum búin að vinna hér lausn á því í lok síðasta kjörtímabils. Ný ríkisstjórn hefur heygst á að framfylgja henni. Hún segir að hún sé ekki nógu góð en hún kemur ekki með neina aðra lausn. Þetta kristallar auðvitað vandan sem við erum að etja hjá þessari ríkisstjórn. Hún hefur gefið gríðarleg fyrirheit. Hún hefur lofað tafarlausri lækkun skulda. Forsætisráðherra lofaði tafarlausri lækkun skulda þó að það tæki tíma fyrir áhrifin af skuldalækkuninni að koma fram í efnahagslífinu. Og það var lofað skuldalækkun upp á 100 milljarða. Og enn bíðum við og heyrum að það eina sem eftir stendur er að það er búið að stofna fleiri starfshópa þess að skoða fleiri hluti. En hinn raunverulega verkefni sem raunverulega væri hægt að leysa úr til að létta á stöðunni, mæta þörfum fólks, það er ekkert gert í þeim. Hér sjáum við einfaldlega að áherslan er á að lifa í draumheimi en ekki í raunheimi. Það er margt eftir ógert, sagði ég hér í upphafi, í skuldamálum heimila. Við vitum það öll að sá hópur sem keypti á versta tíma á árunum fyrir hrun er ennþá óbættur hjá garði. Við í samfylkingunni höfðum útfærðar hugmyndir um það í aðdraganda kosninga sem við kynntum. En hvernig hægt var að mæta þeim hópi? Það mun auðvitað kosta ýmislegt. En við töldum okkur hafa lausnir sem hægt væri að útfæra í því efni og hægt væri að láta virka og ég er sannfærður að svo sé. Þar er hópur sem að augljóst er að hefur farið verið út úr aðstæðum heldur en aðrir. Vegna þess að margir hinna sem hafa mátt þola hækkun lána hafa fengið að njóta á móti hækkun bótaverði. En ekki þessi hópur. Virðulegi forseti, við stöndum nú í þeirri stöðu að vera litlu nær um það hvað ríkisstjórnin hyggst fyrir í skuldamálum heimilanna. Við bíðum enn eftir efndum á metloforðinu mikla og við vitum ekki hvort það er trúverðugt að búast við að hér verði kynntar aðgerðir fyrir áramót. Hæstvirtur forsætisráðherra nefndi það í sumar að efndir í sumar hefðu breyst í efndir í nóvember. Hann flytur okkur nú hér í nóvember byrjun skýrslu og segir að það komi tillögur út úr nefndum hér síðar í mánuðin. Það færist í sífellt fjær sá dagur að eitthvað handfast verði til umfjöllunar hér á Alþingi Íslendinga og fátt bendir til þess að segja eftir ræðu hæstvirts forsætisráðherra hér áðan að það verði nokkuð í hendi til umfjöllunar á Alþingi Íslendinga varðandi skuldamál heimilanna hérna megin við áramót. Hvort eitthvað kemur fyrir vorið fer að verða góð spurning. En kannski hæstvirtur forsætisráðherra geti frestað vorinu líka, rétt eins og honum hefur nú hingað til tekist að fresta sumrinu og nóvembermánuði.
Til málstökur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis